Paldies! Labdien! 2023. gada 17. oktobra īpašuma komitejā. Šodien neierasti īsa darba kārtība, tikai 5 jautājumi kopā ar darba kārtību. Tātad izskatāmie 4. Darba kārtībā nekādas izmaiņas nav ieviesušās, vienīgi man ātri jāieliek priekšlikums, degpunkts galīgi izrāva no ierastās rutīnas. Aizmirst pielikt, jo mums ir vakar noslēgusies ļoti veiksmīga viena izsola. Bija 2 pretendenti, bija sīva cīņa, notika solīšana, kur beigās esam ļoti, ļoti, kā saka, lielos plusos. Tā tūlīt pievienoja priekšlikumu, jo mums vajadzētu tad virzīties ar šo uz domas sēdu, lai mēs ātrāk. Ir. Esmu pievienojis priekšlikumu, tad piebalsojamo jautājumu arī skatīt šodien komitejā. Palūkšu, ja nelikt uz balsošanu, vai būs kāds jautājums, vai kāds vēl priekšlikums, vai kāda debate. Ja neredzu tērzētavā, tad balsosim par priekšlikumu. Paldies, slēdzu balsošanu, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, darbu kārtību esam apstiprinājuši. Vai ne? Sorry, esam pievienojuši jautājumu, mums jābalso par pašu darba kārtību. Tad, kolēģi, jūsu balsis lūdzu. Paldies, slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Un pārējiem uzreiz pie skatāmā jautājuma par nekustamā īpašuma mazā Rāmavas iela. Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Iegādi. Lūdzu, vārds Vinetai Alviķei. Labdien!
Jā, labdien! Šis jautājums, ko mēs jau skatījām pagājušā īpašuma komiteja informatīvi, un tātad atbilstoši pagājušās komitejas sēde izteiktam atzinumam un pamatojoties to, ka arī attīstības komiteja informatīvi skatot šo jautājumu atbalstīja mazās Rāmavas ielas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā, ir noformēts lēmprojekts par šī īpašuma mazā Rāmavas iela sastāvošu no 2 zemes vienībām, iegādi no juridiskas personas par 2 eiro. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates.
Man jautājumi drīz. Vienkārši jautājums priešlikums, bet mutisks. Iepazīstoties ar iesniegumu, iesniegumā minēts, kad pie iesnieguma klāt pievienot, ja nemaldos 4 fotoattēli, bet šeit viņus neredz, varbūt var pievienot, lai būtu, teiksim, pilnīgi tā informācija.
Labi, es pievienošu.
Jā, viņa bija informatīvām
skaidrs.
Jā, pielikšu. Labi,
jā,
uz domas sēdi, tad jošiem vajadzētu. Jā, paldies. Tad citi jautājumi priekšlikumu, kā tērēsim 2 eiro debates. Nav? Labi, tad balsosim. Paldies, slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Tā laikam visi Vinetas jautājumi ir beigušies, tad pārējām pie nākamā jautājuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Baldonas pilsētas un Baldonas pagasta administratīvajā teritorijā un lūkšu ziņot Sigita Vari. Sveiki, Sigita!
Sveiki, jā.
Tātad lēmuma projekts pamatā balstās uz atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā, pirmajā daļā noteikto, kad atkritumu maksa sākotnējam radītājam vai valdītājam veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver visas izmaksas un ir arī uzskaitītas pantā šīs izmaksas. Pie tam vēl 39. pantā noteikts, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80% apmērā no maksas, kas ir par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tātad par šīm abām divām lietām ir nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu, un lemjošajā daļā ir arī šīs summas norādītas. Tātad Baldonas pilsētas un Baldonas pagasta teritorijā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru ir 18,55 eiro bez PVN, un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa 14,84 eiro bez PVN no šā gada 1. novembra. Paldies. Jautājumu, kolēģi? Priekšlikumi.
Jautājumi drīkst, jā.
Jā, drīkst, drīkst.
Sakiet, lūdzu, par to maksu, par maksas noteikšanu. Viņi jau var arī mainīties, ņemot vērā, izejot no,
Protams.
teiksim, atkritumu savācēja pārstāvja getliņiem, teiksim, jā, tās noteiktās maksas,
Jā,
viņi arī
jā.
palielināties. Tad mums
Maksa
būs
var.
jāpieņem lēmums atkal šo maksu
Nē.
mainot, ir ne?
Nē, ir likumā arī noteikti gadījumi, kad maksa, nu, kā saka, tautas valodā tiek apstiprināta automātiski bez domas lēmuma. Tas ir dabas resursu nodokļa celšanas gadījumā galvenokārt. Un otrs lielākā iespēja ir getliņu poligona atkritumu apsaimniekošanas maksas celšanas gadījumā tarifa. Tajos gadījumos ar domas lēmumu nav jāapstiprina. Un tīri provizoriski uz nākotni varētu teikt, ka tuvākais šāda veida paaugstinājums bez domas lēmuma no 1. janvāra iespējams, ka mūs arī sagaidīs.
Šitā mēs tā kā nu, nosacīt sākumu apstiprinām, šo sākumu maksu tādu.
Jā, tādēļ, ka noslēdzās sarunu procedūra par Baldonas teritorijas atkritumu apsaimniekošanu, ir noslēgts līgums ar pagaidu atkritumu apsaimniekotāju, kurš uzvarēja sarunu procedūrā. Sijā Klīneru, un šajā gadījumā arī maksa ir ar lēmumu jānostiprina.
Un arī tā bioloģiskā atkrituma arī automātiski, ja, tad celsies, nu,
Jā.
proporcionāli 80% no tās maksas.
Par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksu ir sagaidāms, kad būs izmaiņas likumdošanā un proporcija tiks mainīta. Šobrīd ir 80% apmērā, bet sagaidāms, ka no 1. janvāra varētu būt 60% apmērā.
Tad mums viņu vajadzētu pārapstiprināt, ja, tie ir teorētiski. Vai varbūt lēmumā mēs nosakām
Pamatam
vienkārši tos
uzreiz
procentus?
nepateikšu. Jā, tur man vajadzēs vēl konsultēties par to tieši, par bioloģisko.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Neredzu. Tad balsosim, lūdzu. Paldies. Slēdz balsošanu par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav jautājums, ir atbalstīts. Nākamais informatīvais jautājums par ielas labiekārtošanu Ilmaču ielā Baldonē. Tā ziņotājos man ir norādīts Raivis Strauc. Bet es neredzu. Tā, tad es jautāšu droši vien, pa cik Melniek kungs ir attaisnotā prombūtnē. Tatjana, varbūt ir informācija par šo jautājumu, kas viņu ziņos?
Labdien! Nē, man nav informācija, bet es mēģināšu tūlīt sazvanīt Raju.
Jā, būtu lieliski.
Diemžēl es viņu nevaru sazvanīt.
Jā.
Un principā tas ir informatīvais jautājums. Tādi jautājumi ir kolektīvie iesniegumi tuvojoties budžetam. Principā ir jālēma vispār mēs paredzam budžetā vai izskatām vispār tādu iespēju par šī ceļa labiekārtošanu. Tad te arī iesniedzējs norāda, ka ceļš ir ļoti noslogots, jo tas tiek izmantots kā apceļš no vecumniekiem Vārpām uz Kaiskalnu šoseju. Stilmaču ielā ir tur, kur Baldonis pārvalda uz Vanakalnu estrādi, tur, nu, šīs rajonas. Principā ir jālēma konceptuāli, vai mēs vispār izskatām tādu iespēju pie budžeta izskatīšanas.
Jā, ļoti slikti, ka mums nav ziņotājs, viņš mums varētu pastāstīt, jo cik es zinu šo ielu, tur apmēram lielākā daļa no ielas ir zirgu ganības, līdz ar to varbūt ir iespējams kaut kādas apstrādes, dubultās virsmas tenīs, tikai tenīs vietās, kur dzīvo cilvēki, jo es nezinu, vai zirgu ganībām tas dubultais segums būtu aktuāls. Tā kā... Bet, nu jā, tur vajadzēja mums ziņotāji, mēs nevaram kā komiteja vispār neko tad izrunāt un saprast, ja mums nav cilvēks, kas šo jautājumu ir pētījis un ziņojis. Nezinu, es varu likt priekšlikumu skatīt nākamajā komitejā šo jautājumu, jo mums nav informācijas. Vai tad var palūgt Tatjana, kad nokontrolē tad uz nākamo komiteju, Raivis tad ierodās un izskaidro šo jautājumu, jo...
Jā, labi.
Paldies, tā. Tā, esmu iesniegus priekšlikumu skatīt jautājumu nākamajā īpašuma komitejas sanāksmē. Vai kādam būs vēl kāds jautājums? Nav gan kam jautāt vienīgi. Tad palūkšu kolēģi jūs nobalsot par priekšlikumu. Jā, paldies. Redzu, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Slēdz balsošanu un pabeidzam arī izskatīt šo jautājumu, pārceļam viņu. Paldies. Un tad mūsu piektais piebalsojamais jautājums par zemes gabala nākotnes iela Ķekavā Ķekavas novadā. Konkrētais kadastra apzīmējums. Un tā daļas uz tā esošā stāva laukuma nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma noslēgšana. Lūkšu ziņot Olga Marčenkova, Lūdzelda.
Paldies, labdien. Vakar noritēja izsola, kur tika izsolīt nomas tiesību uz daļu 68 kvadrātmetru platībā no zemes vienības nākotnes iela Ķekavā. Un uz tā esošu auto stāvlaukuma mērķis elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanai. Izsole noslēdzās ar 10 izsoles soļiem. Pretendents nosolīja augstāko cenu 2,75 € par 1 kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Līdz ar to šodien lūkšu atbalstīt lēmu projektu, ar kuru apstiprināt izsoles rezultātus, minēto manu nomas maksu, un noslēgt līgumu ar termiņu uz 25 gadiem par minēto summu, veicot akcentu uz to, ka samaksa ir veicama pilnā apmērā par visu nomas, veic avansā vienā maksājuma par visu iznomāšanas periodu. Un tā sastāda 56 100 € bez PVN. Paldies!
Jā, paldies, Olga. Kolēģi, vai būs jautājumi vai priekšlikumi vai debatas? Tā,
Tāds
Aigar, jautājums?
Īs
Jā.
jautājums.
Jā, super.
Varbūt pat nedaudz tāds retorisks, vai šī gala nosolītā summa nav ļoti līdzīga tai summai, kas sākotnēji pie tā vērtējuma parādījās, tas 270. Laikam, ka bija 272, vienkārši atceroties domas sēdē. Tas summa no sākuma
tā
bija
izskatās,
272,
jā.
Jā, tad samazinās
25. Bet jā.
Nu jā, jā, tas tāds kāda dīvaina sagadīšanās. Bet, okay.
Tā sanāca, jā.
Nu jā, mēs īstenībā līdz pēdējiem brīdim nezinājām, vai būs vēl kāds pretendents izņemot Ignitis, bet pēdējā brīdī tiešām Latvija Energo parādījās. Nu, kas ir labi? Kas ir labi, jā.
Jā, un uzvarētājs nebija iesnieguma ierosinātājs. Līdz ar to uzvarētājs bija pilnīgi cits pretendents, ņemot vairāk atklātu izsoli. Pretendēt varēja jebkurš.
Tieši tā. Tieši tā. Labi, tad uzreiz vēl kāds jautājums vai būs kāds priekšlikums, vai būs kāda debate, un es skatos un neredzu pilnīgi nevienu pacelt roku, tad balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, un arī esam izskatās pabeiguši komiteju šodien, neierasti ātri, tiešām prieks, paldies.